まあまああったあたの神経。
Dobrý den.
Ahoj.
Já jsem Ester Geislerová a jsem máma náctiletých dvojčat.
A já jsem Matouš Ruml a jsem táta tří dětí ve věku od 2 do 12 let.
A my dva společně vás budeme provázet podcastem Máma a táta na síti, který je o digitálním rodičovství.
Možná si říkáte, proč zrovna my dva?
No,
takhle, my dva rozhodně nerozumíme všemu, co se na internetu děje.
Jenže naše děti čím dál tím víc času tráví v online světě a je na čase se v tom začít orientovat a nebát se v tom být s nimi.
A tak jsme se rozhodli zeptat se na všechno, co nás a doufáme, že i vás bude zajímat, přímo odborníků nebo youtuberů nebo influencerů, kteří v tomto světě kraví. Dobrý den, vítáme vás u dnešního posledního dílu podcastu Máma a táta na síti. My dnes nebudeme mít tady žádného odborníka na internetovou nebo online bezpečnost. My si dneska budeme povídat, protože to je poslední díl, tak jenom takhle s Ester, jako s obyčejnou mámou a se mnou jako s obyčejným tátou.
Tak co tebe nejvíc zaujalo?
Mě během celého toho rozhovoru nebo toho seriálu vlastně utkvěla jedna myšlenka, protože já jako rodič 12-letého syna, který je nejstarší z těch mých dětí, tak jsem se tu jednu myšlenku, která asi ve všech těch rozhovorech byla jako prioritní pro mě, byla to, že je důležitý s těma dětma komunikovat. Že to já řeším, že se o to zajímám, je jako základní předpoklad k tomu, abych tomu já rozuměl, aby to moje dítě v tom online prostoru se cítilo bezpečně a zároveň i já tomu nějak jako důvěřoval. Tak to je to, co sám sebe jako chválím za to, že vlastně jsem na dobré cestě v tom, že o to mám vůbec zájem, co moje dítě na tom telefonu nebo v tom počítači dělá.
Je fakt, že mě taky jakoby ze všech těch rozhovorů to nejdůležitější vyšlo, že je potřeba jakoby pečovat o ty vztahy. Ale vlastně jakoby o všechny. Že to není jako vlastně, sice se to jmenuje máma a táta na síti, ale vlastně jako univerzálně je prostě potřeba pečovat jakoby o ty vztahy a v tom se pak jakoby všechno jakoby promítá. Ale mně se třeba líbilo, když jsme dělali rozhovor s tou Karolínou Presovou, kde ona, ta socioložka, která vlastně má Replagmí, tak tam ona je vlastně jakoby radila jako jak s těma dětma komunikovat, jako takový jako nenápadný, ona tomu říkala, jako jak zasévat takový jako semínka. Hele, tak co jsi tam dneska jako viděl jako zajímavého? Chceš si o tom povídat? A třeba to dítě řekne ne, ale prostě další den můžeš zase. Mně tady vypadla baterka, teď je jasný, že já jsem
robot.
Je to tak? Ne, takovýhle prostě jakoby hezký, jakoby jemný prostě semínka, který se tam prostě jako usadějí nebo ne. Ale většinou se usadějí, protože ono se říká, že i když máš pocit, že dětem furt něco opakuješ a oni to neslyšejí, tak ono to tam zůstává.
No a změnilo se teda u tebe doma něco, jako
ne,
komunikuješ?
Ne.
Ne, protože já mám pocit, když za sebe, já tu svoji komunikaci s tím mým synem, který to má jako nejintenzivnější z těch mých dětí, protože Mia ta prostřední mobil nemá.
Já mám taky Miu.
Ano, máme oba Miu, ano, to je hezký. No tak a na ten vlastně ten nejvíc tráví času na počítači jako hraním her.
Jo.
A samozřejmě, že to má i k nějakému dovzdělávání, že se kouká na nějaký nauční filmy a podobně. Dělá tam angličtinu.
No, jasně.
Ale na internetu tam jako moc nebrousí. Takže já tu komunikaci zatím, my si jako nastavujeme spíš, nebo co já vnímám jako rodič a jeho táta právě nejvíc je to, že si potřebuji u něj nastavit to, aby on tam nebyl od rána do večera. A to se třeba jako za mě změnilo, ale tý komunikaci u tebe?
Jo, jako co se týká toho zasévání těch semínek, tak to jakoby vím, že funguje. Protože já mám 16-letý dvojčata a bylo období, prostě třeba když jim bylo jako 13-14, kdy jsem měla prostě pocit, že mě fakt nevnímají. Ale teďka postupně pak zjišťuješ, když se ti děti jakoby otevírají a vlastně nějak jakoby rostou a ten charakter se ti jakoby víc a víc jakoby nějak krystalizuje, tak vlastně zjistíš, jako, že to tam někde je. Víš, jako, že to nebylo jako marný. Což je vlastně taková jako docela jako nadějná jako rada pro všechny jako rodiče puberťáků. No. Není to marný opakovat, prostě ono se to tam někde usazuje. Ale...
To já totiž mám teď takový pocit, že nastupuje to období toho nevnímání. No. Že má ten svůj prostor, má ten svůj pokoj, kde my samozřejmě, když přijde ze školy, nebo když prožije nějaký víkend nebo turnaj, tak máme nějakou jako zpětnou vazbu, co se mu tam líbilo, co ne.
Jasně.
A taky to vnímám za sebe jako důležitý. Ale čím dál tím víc cítím právě, že vlastně odpoví jenom, no jo, dobrý. Mm. A že se jako úplně nechce.
Hele, říkají si vždycky, je to jenom období, přejde to. Ale co se týká jakoby toho, že bychom si jako doma stanovili nějaký pravidla, že budeme na internetu od do, tak to fakt ne. A já zrovna dneska jsem se přichytila při tom, že já jsem pouštěla jsem si tenhle ten podcast, abych si některé věci připomněla. A zrovna tam prostě Karolína říkala o tom, že prostě spoustu lidí si jako prostě telefon bere jako na záchod. A já jsem zrovna v tu dobu byla, ne na záchodě, ale byla jsem v koupelně a prostě jsem se nějak jako, nevím, česala a říkala jsem si, no jo, prostě jako jsou to takový jak zvyky debilní, který prostě máme furt jakoby pod kůží. A je hrozně těžký se toho jako zbavit. A shodou okolností jako s mým kamarádem, párovým terapeutem Honzou Vojtkem, děláme vlastně přednášku terapie sdílení live a chystáme novou přednášku na téma jako digitální balance. Takže já jsem v tomhletom tématu ponořená už jako, ještě, nebo byla jsem ponořená ještě předtím, než jsme začali dělat tenhle ten podcast. Asi prostě jakoby 2 roky zpátky a mě to hodně zajímá. Ale zjišťuju, že prostě je to fakt těžký.
Je to těžký.
Je to strašně těžký a i k tomu jsme se vlastně jednou dostali v jednom rozhovoru, že mám pocit, že to je prostě bitva, kterou jako nemůžeme vyhrát. Máš taky někdy jako tenhle ten pocit té marnosti?
No, obrovský, protože já jsem se k tomu dostal nejednou, k tomu tématu, kdy my vlastně obecně, nejen naše děti, ale i my, trávíme u toho monitoru, jak je zase to počítač, nebo hlavně u toho mobilu, kterým jsme jako dnes a denně usínáme u něj, protože to já mám budík, já nemám jako fyzický budík. Na hodinkách mám budík, ale nepoužívám to, prostě mám mobil, že jo. Vypnu
víš,
si ho,
ale... Promiň, že tě skáču do řeči, ale víš, co je první rada, jako když si chceš udělat jako digitální detox? Koupit si budík. Že si máš koupit normálně jako budík. Ten si jako, abys neměl telefon u postele. No, promiň.
No a to s tím vlastně všechno souvisí. A to jedno z velkých témat bylo i to, že ty rodiče těm dětem jdou příkladem, ať už dobrým nebo špatným, v čemkoliv. Takže když já potom svým dítěti chci, aby měl nějaký omezený jako čas v tom online světě a pak mě po každý vlastně, když jsem doma a já tam jako pracuju, vyřizuju maily, a podobně, tak prostě stejně u toho mobilu jsem. A to si uvědomuju teď jako nejčerstvější takovou svojí, no nevím, jestli to je chyba, ale prostě vím, že jdu jim blbým příkladem. No. A hrozně těžko, jak jsi říkala, se toho zbavuje.
Dobrým příkladem, ale tím, že vlastně já legitimizuju jakoby ty chyby. Mm-hmm. Já jsem jakože v tom smyslu, jakože ale já vím, že teďka prostě jsem tě nevnímala, protože jsem prostě potřebovala něco na tom udělat, ale teďka je večeře, jako pojďme to zkusit, jako se o tom povídat. A fakt je to těžký.
Udržet.
To udržet, no. Ale jako jde to, jenom prostě.
Já si myslím, že to není jako špatný. Říct si třeba jako rodina, že prostě my od 8 do odkládáme telefony a budeme mít čas jenom pro sebe, že to je dobrý. Ale je to opravdu hrozně těžký to udržet, no.
Je proto vlastně s tím mým kamarádem se chystáme, že se pokusíme vlastně stanovit jakoby nějaký jako takový obecný jakoby pravidla nebo doporučení spíš.
Vypínáte na nás Wi-Fi?
Ne.
Ne?
Ne, ale včera...
My jsme ji začali vypínat.
No jako když byly děti menší, tak jsme měli takový to omezení. Ne, ale třeba mě zase jako mě hrozně jakoby baví, že třeba Mia za mnou přijde. A ukazuje mi prostě nějaký jakoby, fakt jakoby vtipný videa na TikToku a já prostě z toho mám jako záchvaty smíchu. My obě z toho máme prostě záchvaty smíchu a je to hrozně hezký jako strávený společný čas. Já prostě asi je to taky tím, co sleduje, nebo jaký ona má vkus, nebo a zároveň vím, že oni oba dva prostě jsou studijní typy, že se učí dobře, víš, jako že nemám prostě pocit, že by v téhle oblasti někde selhávali, takže vlastně já jsem jakoby v klidu, jo, víš, jako že vlastně věřím tomu, že oni se nějak jakoby adaptovali prostě na nějaký jakoby způsob komunikace a jenom jako doufám a věřím, že prostě jejich mozkový závity
to vydrží.
to vydrží. A tak.
Ne, to je pravda, že tato informace ke mně taky během toho podcastu jako došla, že je důležitý to být s nima, že já třeba v hraní Minecraftu nebo Robloxu, kde to je teď mýho syna jako svět, tak ho nikdy nedoženu. To já jsem věděl od první jako chvíle, co jsem to s ním začal hrát, ale kdykoliv se tam k ním připojím, když to hraju třeba s kámošema, tak cítím, že on v té komunitě jako je, že ho to hrozně baví, že tam s tím ten táta jako je a že to hraje. Pojďte za tátou, pojďte ho zachránit. Je to najednou taková jako pro ně takový jako obacení, že to jako s ním sdílím, ale samozřejmě, že ho nikdy jako nedoženu a mě to baví. Mě baví tenhle ten, že to je najednou zase další z společných nějakých neaktivit, ale prostě věcí, co děláme jako spolu. Což je dobrý, že ty děti to vnímají.
Senátorka mladá. Mm-hmm. A ona, aby oslovila vlastně jakoby mladou generaci, aby šli volit, tak se přihlásila na Twitch, což je vlastně taková jako platforma, kde lidi jako hrajou hry různý a komentujou to. A ona online hrála hru prostě s různýma lidma, ale vlastně během toho mluvila o tom, jako, jak je důležitý jako jít volit. Ale přitom tam prostě zabíjela nějaký lidi a bylo to hrozně, si to užívala a bylo to hrozně hezký.
Víš, co hrajou za hry, nebo jestli hrajou hry, jestli se víc zajímají o sociální sítě a podobně, protože moje děti teda ještě nemají profil ani na jedné sociální síti. Mm-hmm. Protože ten zájem od nich není takhle.
Jo, no, hry teďka moc nehrajou, ale myslím si, že vlastně i ten covid, nebo to, že vlastně oni nastoupili jako v prváku, do prváku na gympu, byli vlastně v září ve škole, pak byli online a pak šli na poslední měsíc do školy. V prváku na gympu. Takže oni, myslím si, že měli prostě online prostoru dost, i když teda, co jsem si tak všimla, tak po škole se třeba ještě dívali na nějaký seriály, jako takový jako výplach. Ale teďka hry nehrajou, Mia má sociální sítě a Honza se prostě naopak se odhlásil jako ze všech sociálních sítí. A je takovej, připadá mi takovej jako veselejší a otevřenější než dřív.
Aha. No. A mělo to nějaký konkrétní jako důvod, proč se odhlásil, jestli to je jeho osobní věc, kterou nechceš sdělovat, tak no, to chápu asi, ale...
Ale on nikdy jako to moc neměl rád, nebo nemá rád prostě, když nemá rád moc jakoby focení, nebo neměl rád. Teďka se to zase obrátí, že tím, jak vlastně se otevírá, jako prostě, víš co, to je prostě, jsou různé jakoby fáze dospívání, kdy si prostě potřebuješ svůj čas jakoby pro sebe a pak prostě najednou trošku jakoby vidíš ten svět jako jinak. Tak teďka má zase období, jako kdy mu nevadí, jako že se jakoby fotíme, ale měl období, kde prostě nesnášel, tohle to nemá rád jako sociální sítě, nechce, aby ho moc někam jako dávala a tak. Nemá rád tu jakoby pozornost na sebe. A Mia fotí skvěle. Mia jako hodně a dobře fotí. Takže ona má ten Instagram jako takovej, i když tam jako nedává všechno, co nafotí, tak to má jako takovej jako fotodeník. Takže tak, ale jako co se týká her, tak teďka my jsme za, jako oni fakt jako toho mají docela hodně, jsou ve druháku na gymplu, takže si myslím, že teďka používají ten internet jako primárně k tomu, aby dodělali nějaké jako věci do školy, referáty a tak. Ale co jako jede hodně, jsou jako seriály, no. A to někdy prostě koukají jako do noci. Ale to já někdy taky. Takže no jasně, jako to není jako, že by jsem na něj pohlížela z vrchu, ale prostě já hltám filmy a různý jako seriály taky. Takže tohle to s nima sdílím.
To my taky. A taky jsem zjistil, že za ten uplynulý rok a půl vlastně se to hodně posunulo. Že obecně koukáme jako častěji. Ale a já vnímám u toho Natana nejvíc, který samozřejmě sjíždí jako Marvelovky a akční jako filmy a Rychle a zběsile, tak to je jako co i v té komunitě jeho spolužáků jako sdílejí nejvíc. Ale všiml jsem si, že se ta věková hranice toho, co já jsem si jako rodič myslel, že je pro ně ještě, by mělo být nedostupný, tak oni už se o tom baví v té, ve škole, mezi kamarádama.
Jako
že třeba, no třeba chtěl jsem mu Sex Education, seriál, který je skvělý,
no.
Tak jsem mu chtěl nabídnout někdy teď jako třeba v tom 12. 13. roce, aby jsme se no. na to koukali. A on pár dílů viděl, ale dozvěděl jsem se to zpětně. A že už se mezi tím jako v té komunitě...
Jo,
to je super. Jednak je to, že to vlastně nikdy nedostihnu. A pak samozřejmě hrá na Oliheň, která je teď hrozně jako úspěšná. A, mm-hmm. a tak to neviděl. Ale baví se o tom a ví, o čem to je.
Mm-hmm.
A vlastně já si jako rodič říkám, no jo, ale tak když už ví ten příběh, ví, o co jde, ví, zná ty postavičky, ale prostě... Ve 12 letech mě tohle přijde jako moc.
Mm-hmm.
Já jako nechci, aby to jako...
Mně hra na Oliheň i pro mě připadala dost moc.
Mm.
takže jako já jsem prostě se říkala prostě během toho, říkala, to nechci, prostě to vypínám, jako nemám tohle zapotřebí, jako prostě se takhle jako mučit, jako u seriálu, protože to se jako prožívám.
No ale to je teď velký jako fenomén a vlastně je to téma skoro každodenní v tom kolektivu těch 12, 13 no. letech, nebo teenage prostě dětí, kdy to samozřejmě někdo vidí, teď oni se cítí jako, že můžu se na to podívat, zeptá se a já mu řeknu, no to vůbec, no to ne.
A od kolika je vlastně hra na Oliheň? To víme?
Přímě to ani nevím, jestli tam je, jestli to je 16 plus nebo 18 plus.
No jo, já se pamatuju, ale když jsem byla, když děti byly menší, že jsem jim pouštěla Kill Bill.
Mm-hmm.
A, ale byly o hodně menší. Bylo jim třeba, já nevím, jako 6, 7, ale prostě je to strašně jako bavilo, zajímalo. Já jsem jim teda jako vysvětlovala, jako když tam byly prostě nějaký ty krutý scény, že to je jenom film a prostě jsem to opakovala, ale oni to měli strašně rádi a do dneška na to vzpomínají.
Mm-hmm.
Ale jako já sama jsem prostě jako milovala třeba Vetřelce, když jsem byla malá. Víš, jako měla jsem to na VHS, furt jsem se na to dívala. Teda dívala jsem se i na Mlčení jehňátek. Trošku divný, jako, ale prostě... Já jsem měla prostě jako některé filmy fakt jako, mě to bavilo, mě to připadalo prostě jako zajímavé.
Ono asi záleží taky na povaze toho dítěte a já teď cítím, že to nejmladší naši trým jsou tři, tak ten ani u pohádek pro jeho kategorii, když se tam honí kočka se psem, tak on má tak nezvladatelnou emoci, že to nedokáže zpracovat, že se na to nemůžeme koukat. Takže, že ten Nathan si myslím, že to tak už... dokáže, a ptá se právě, když něco nechápe, nebo že mu to přijde moc, tak jako to pak rozebíráme. Ale třeba si myslím, že zrovna skrz ty filmy a skrz ty seriály je skvělý možnost komunikace toho rodiče a vysvětlovat nejenom jako princip života, nebo jak on jako žije, jak vychovává, nebo jak to vnímá ten svět. Právě zjistit i o tom dítěti, jak on to vnímá.
A je pravda,
jestli to je správně, dobře, nebo jaký z toho má pocit, což je teda super.
Já třeba, když se teďka dívám na nějaký jako klasický filmy, který jsem třeba viděla v dětství, já nevím, ne, ČT2, ČT Art teďka, a dívala jsem se na to s mámou, tak já si dodneška jakoby vybavuju ty její průpovídky k tomu.
Mm-hmm.
A mám ty tendence říkat ty samé průpovídky jako mým dětem, protože jsem měla pocit, že mě to nějak jako dobře jakoby formovalo. A oni vždycky říkají, mami, prosím tě, nerušuj. Ale vlastně jakoby komentování jakoby film, vysvětlování, o co tam jde, si myslím, že je docela dobrý takový jako taková rodičovská pomůcka.
Jo, jo. Já si teda pamatuju, že nám říkali, ať zavíráme oči, když se na to nechceme koukat. Když je třeba se blížilo nějaký, jako, jo, že někdo někoho zabije, tak se řeklo, že právě zavři oči, nedívej se teď. Ale člověk to jako vnímá, slyší to, že tam se něco děje a ten strach jako...
A nebo líbačka.
Nebo líbačka, nebo právě naopak, pak jako, ne, teď zavře to oči. Teď se nekoukejte, teď se budou slíkat.
No, ale to většinou právě jako si pamatuju, no, že jako to dělá nějak jako třeba u babičky. Jako, právě, že babička vždycky říká, tětinko, teď se nedívej. Víš, jako, že ona měla pocit, nevím co.
Což dneska si nedokážu představit.
No.
To by ty naši pubertáci by řekli, proč? Proč? Tak je starý, jakým způsobem ty trávíš se svýma dětma ten online prostor?
Online prostor? No, kromě toho TikToku, o kterém jsem už bavila, že Mimia ukazuje jako její oblíbený videa, které jsou fakt jako hodně vtipný a já z toho vždycky prostě mám záchvaty smíchu. Tak teďka jsme si udělali takovou jakoby hezkou věc, se kterou přišla Mia. A to mě hodně baví. A to je na Pinterestu, že ona má složku pro mámu a já mám složku pro Miu. A ona mi tam hází věci, které jí připomínají mě. A já jí tam zase házím takový jakoby atmosféry, takový různý prostě obrázky, fotky, které mi nějak jako asociují. A je to strašně hezký.
Tak to je hezký.
Taková jako
takový
moodboard. Jak tě vlastně ten druhej vnímá. A je to taky vtipný. Jakože ona mi tam občas prostě hodí nějakou prostě holku s maskou, která žere salát. A já si pak uvědomím, že ona takhle vnímá mě. A já jí tam prostě zase hodím studentku s kafíčkem, která prostě někde jako pózuje, víš? A takhle komunikujeme. Ale jeden čas jsem měla takovou hezkou komunikaci i s Honzou, že jsme komunikovali skrz písničky. Že jsme třeba jako jeli někam na chalupu a on mi pustil prostě písničky, který teďka poslouchá a já jsem z nich jako vycítila, že má nějaký smutný období. A pak jsme jeli třeba za 14 dní zase někam a ty písničky byly takový už trošku víc naštvaný. Objevovala se tam prostě téma, že někdo někomu přebral holku. A pak bylo jako už, víš, jakoby postupně za další čas, třeba za měsíc, už to bylo veselější. A pak už strašně jako rozjetý pecky. Takže on třeba nechtěl jakoby o tom mluvit, jakoby co prožíval, ale komunikoval se mě skrz ty písničky. A já jsem třeba se ho zeptala, hele, tohle to je docela jako smutný, jako stalo se ti někdy něco podobného? A on si tak zpíval tu písničku, jenom tak jako pokýval. A jeli jsme dál.
Víš, jo, tohle je pravda, že ta hudba, nebo no. co se týká té muziky, jako ať v autě nebo doma, tak je pravda, že to my sdílíme jako všichni, že se střídáme v tom. Že když si chcem pustit mi něco s mojí ženou, tak pouštíme a vaříme třeba u toho a oni jsou vedle v pokoji a pak přijde Natana a říká, že by taky chtěl si něco pustit a je to taky super.
No, moje jako
sdílení vlastně jako té muziky, já jsem se dozvěděl i co se poslouchá, nebo co poslouchá on.
Jedný jako z nejhezčích vzpomínek jako na mýho tátu je, že jsme prostě si pouštěli jako desky. My jsme si pouštěli desky a on to třeba zpíval a já jsem poslouchala ty texty a taky jsem to, jak mě prostě třeba dovysvětloval některý jako texty, že, nebo překládal. A tak. Takže si myslím, že to jako hudba je taky úžasná komunikace a inspirace pro to, jak třeba jako komunikovat s dětmi.
A zároveň se hezky učí i angličtina.
Já třeba přijdu za Miou večer a ona si řekne, jako lehni si ke mně a díváme se prostě třeba na Přátelé nebo na Gilmorky. A ne vždycky má člověk jakoby třeba ten čas nebo tu trpělivost a to dívat jakoby na všechno, ale je hezký prostě vidět ten svět, který jakoby nějak jako oslovuje. A pak třeba některé věci jsou pro tebe snáš pochopitelný.
Je pravda, že já jsem to takhle měl s Natanem, když jsme trávili spolu 14 dní v létě, když jsme byli spolu na hotelovém pokoji a vlastně jsme dost často, nebo já jsem vklouzl do toho světa Minecraftu, kdy jsem to hrál s ním a jeho hrozně bavilo, že mě to jako učí. A hrozně ho bavilo to, že já o to mám zájem a že mi to vysvětloval. Trošku se tomu smál. Byl jako najednou vlastně v té pozici, ne toho rodiče, ale toho, kdo o tom ví víc. A hrozně ho to bavilo. A mě vlastně bavilo i to, že se mi zároveň skrz to i právě trošku otevřel, že co ho na tom štve, že ty kamarádi jsou jako dál vonné a podobně. A to je asi ale vždycky, když ten svůj prostor ty děti najednou mají možnost jako popsat. Tak já zatím v tom sdílení, v tom online prostoru jsem omezený na Minecraft a na koukání pohádek a seriálu.
Ale mně právě přišlo zajímavý v tom tvém rozhovoru s tím Jirkou Králem, jste se bavili o Minecraftu, tak mně tam přišlo zajímavý, že já jsem si jako zpětně vybavovala situace jako s mým synem, když byl malej a hrál to. A já jsem ho moc jako nevnímala. A já si vybavuju, jak prostě, vy jste se tam bavili o tom, jak je důležitý si dát pozor na to, že na ty neviditelný online kamarády, který prostě třeba řeknou nebo napíšou prostě tomu, že by, nemáš tam nějakou kreditku, jak potřeboval teďka půjčit nebo něco mu pošlou a tak. A já jsem si vybavovala zpětně, že něco takového jsme prostě řešili. A že on taky jako právě jako říkal, ale já nevím, jestli to byl jako podvodník nebo ne. ale vím, že prostě něco takového se řešilo a že já jsem to v té době jako nějak nevnímala, že si pamatuju, že jsem mu jenom říkala, hlavně neříkej prostě nikomu jako svoji adresu, kde bydlíš, tohleto, ale poskytla jsem prostě jako nějaký jako částky, aby si koupil, já nevím, nějaký ty nějaký elementy, který prostě potřeboval do toho a takže jsem si to vybavovala takhle jakoby zpětně a říkala jsem si, jak vlastně ta hranice jako mezi tím
tenká, no.
Online bezpečím a nebezpečím je fakt jako strašně tenká. A to mi připadalo zajímavý. No.
Jo, jo, mě to hodně inspirovalo k tomu, že jsem ani nevěděl, že se to dá zneužít, nebo že vůbec v té hře je takový prostor k tomu.
No.
A je spousta klíčů, jak tomu jako zabránit, a který jsem se jako naučil a který už aplikuje třeba. No.
Hele, a ty máš třeba nějaký jako třeba kamarády ve světě, se kterýma jsi online jako jenom komunikaci třeba?
Ne.
S kým jsi studoval, ne?
Jako, že bychom spolu sdíleli jenom online prostor skrz nějaký jako hraní nebo na... Já vlastně sociální sítě mám, ale Facebook vůbec vlastně jako nevyužívám a Instagram tam se to jako mám pocit, že pořád učím, ale a vlastně odmítám s lidmi komunikovat, kteří se mnou chtějí komunikovat jenom skrz třeba Instagram, no. Protože furt jsem přesvědčený, že pro mě, ale to jsem taky pochopil, že pro moji generaci je to daleko těžší, než pro tu generaci našich dětí, ty to vůbec neřešej. Těm je, jestli se pamatuješ, když si vznikl takovej konflikt mezi jedním českým hercem, který chtěl tady založit obnož jako Wish for You, že chtěl prostě nechat si platit za poslaný přání na online prostor. No. A já jsem byl jeden z oslovených a říkal jsem si, naprosto to chápu a rozumím tomu. Pro mě to je opravdu práce. Já bych to jako musel vytvořit, napsat, vymyslet a poslat. Pro mě to není samozřejmost. A jeden youtuber se proti tomu hrozně ohradil, protože to dělá denně prostě přeje někomu k narozeninám, denně, a není to pro něj problém. A vznikl obrovský konflikt a já jsem vlastně oba dva ty lidi znám, oba dva mám rád a říkal jsem si, to je neuvěřitelný. Já vlastně chápu, že pro někoho to není problém a přijde mu hloupý si za to platit, ale pro mě jako pro tu generaci, která se to musí nejdřív naučit a pro mě to opravdu jako je práce a nikdy to asi nebudu vnímat tak ta mladší generace. Tak jsem pochopil, že to nikdy tenhle ten názor jako nedostihnu, ale je to naprosto v pořádku. Že co mi tenhle podcast taky dal, jedna z věcí je to, že i se všema těma mladýma lidma, s kterýma jsem mluvil, tak vlastně oni si z toho nic nedělají. A já jsem se tak trošku jako uklidnil, že oni přece jako neumírají, neřešejí zásadní jako věci, může to ovlivnit, ale většina z nich byla velmi uvědomělých, že nemám v tu mladou generaci, jako nemám u ní strach.
Rozumím.
Mám v ní důvěru. Že si myslím, že hodně taky rodičů zbytečně má strach a zbytečně ty věci zakazuje nebo omezuje na základě toho, že právě tomu nerozumějí. A myslím si, že když tomu budou jako víc rozumět a víc se potom ptát a být s tím, tak se těch strachů a podobně zbaví. No. Na to obou strany.
Tak je fakt, že my jsme asi taky jako v nějaký bublině a my nevíme, jaký to je tam venku. Tím myslím, jako, jak to prostě třeba vnímá nějaká máma prostě třeba, já nevím, ve Slezsku například. Víš, jakože máme víc jakoby, možná jakoby povědomí o tom, jak to může vypadat, když jsou ty děti s tím jako sladěný? Víc souzněj vlastně jakoby s tím online, ale vůbec nevíme, jak to vnímají prostě třeba v jiných městech.
To si myslím, že jo,
to
ale...
To je docela zajímavá anketa.
To by byla asi dobrá anketa, protože já mám pocit, že ten sociální nebo ten online prostor jako nerozděluje na města a na... Tam je prostě jeden prostor a všichni vlastně, když jsou toho součástí, tak sdílejí strašně jednoduše informace a strašně jednoduše o svých životech, ale já nevím, jestli takový člověk ten skutečně je. Což je podle mě... Což bych já chtěl předat svým dětem, když až budou mít třeba sociální sítě nebo sdílet ten online prostor, že to všechno není pravda. To záleží, to i hodně souvisí s informacemi jako fake news, jestli co je pravda, všechno na internetu není pravda, jakým způsobem se to ověřovat a podobně. Hmm. Ale dneska mám pocit, že to je takový jako měřítko k tomu, že cokoliv tam je a já si to jednou přečtu, tak je pravda. Nebo no, cokoliv ti jako někdo komentuje, jako fotku.
Jako dostáváme jako na strašně jako důležitý a zajímavý téma. A to, co jako já jsem si právě jakoby uvědomila při přípravě té nové jakoby přednášky, jako kolik toho je, co je potřeba vlastně jako vlastně říkat. Hmm. Viděl jsi sociální dilema na Netflixu?
No, ano.
To je jako úplně geniální dokument, který já už jsem viděla třeba třikrát a jako neustále mě jako fascinuje.
Jsou čím dál tím častější situace, kdy ten nad za mnou přijde a zeptá se mě na něco, čemu nerozumí v tom online prostoru nebo jenom v technických věcech, třeba jak nastavit věc v telefonu nebo na počítači. A já tomu nerozumím. A musím se to vlastně naučit jako s ním.
Jo. Hele, a tak jako je ten budík. Jako, no. Když si jako třeba koupíš budík. Je něco, co víš, že by si mohl, čeho by ses mohl jakoby vzdát. Jako děláš třeba někdy to, že jedeš někam bez jako mapy, aplikace, nebo neobjednáváš si nákup online, ale jdeš prostě nakoupit. Je něco, co vědomě děláš, že se jakoby snažíš zbavit nějakých jako těchto z těch digitálních návyků? Jako,
nebo... Jo, já cítím to, že když mám chvilku jako volna a chci jako vypnout, tak už to nedělám, ale dělal jsem to, že jsem opravdu brouzdal po internetu, že jsem se tím odreagoval a koukal jsem buď na videa, nebo cokoliv mi vlastně přišlo. Bylo mi to úplně jedno, co mi jako, jestli to byl Instagram, kde jenom stalkuju lidi, nebo jestli jsem koukal na stránky, na zprávy, na nějaký videa, které mi chodili. A to vždycky, když najedu na tenhle ten mod, tak jsem se naučil už poznávat to, že teď to nějak jako vůbec nevyužívám smysluplně. A začal jsem i víc číst třeba. Protože to mě strašně baví. Tak různě.
Máš nějaký oblíbený?
Většinou, nebo byly to jako většinou kolegové, že? Abych se dozvěděl, jakým způsobem oni na těch sociálních sítích jsou a existují.
Mm-hmm. Mě třeba jako strašně připadalo zajímavý jako na Instagramu ze začátku, že jsem se tam jakoby dostala k nějakým svým třeba dětským jako idolům nebo k nějakým hercům, který jsem prostě měla jenom na těch jako, nebo znala jenom z těch filmů, tak najednou prostě takový zvláštní herci jako Glenn Close. Má hrozně jako zajímavý jako Instagram a dává tam prostě strašně jako srandovní věci třeba se svým psem a nebo prostě jak si dala prostě borůvky jako místo očí a je to prostě takový jako že se ti najednou vlastně ty idoly strašně jako přiblíží a nikdy ani nechceš.
No právě.
Jako třeba já jsem musela vlastně... dát pryč Madonu. Protože prostě já ji takhle nechci jako si pamatovat. Jako.
No a já vlastně ani nevím, nebo nedokážu říct, jestli... Protože ta prezentace je taková, to jsem já, jo. Ale já nedokážu říct, jestli o spoustě lidech, co tohle dělají, jestli jsou to opravdu oni.
No jasně, no.
Nevím, jestli to je fakt to dělají doma.
Myslím, že vlastně jako...
Proto já mám...
Když jsou ty lidi autentický, tak to jako v nějakém jako, podle mě v nějakém jako spodním proudu vnímáš.
Proto já asi mám s tím takový jako problém, protože já kdykoliv chci sám za sebe něco na Instagram, že nechci jakoby propagovat práci, nechci pozvat, ať vím, že to pomáhá, a chci dát něco za sebe a začnu to psát, tak vždycky v půlce se rozhodnu, že to neudělám, protože to si znova jako ne něco vymýšlím, ale zbytečně to nějak víc obohacuju a podobně. No a protože se náš podcast blíží ke konci, tak já nevím, pojďme si to tak zrekapitulovat. Co pro mě jako pro tátu je nejdůležitější, aby se to moje dítě v tom online prostoru cítilo bezpečně, tak za prvý za mě si myslím komunikovat s tím dítětem a snažit se ten prostor online sdílet s ním, abych tomu nejenom rozuměl já, protože pak budu mít menší strach, ale aby i to dítě skrz ten můj zájem jako zjistilo, že se může taky pohybovat bezpečně.
To jsi řekl hezky, já s tím naprosto souhlasím a myslím si, že vlastně je ještě taky jako důležitý ukázat tomu dítěti, že mu věříš a vlastně říct, teď já jsem tady, tady je jako bezpečí, kdykoliv můžeš za mnou přijít, můžeme se o tom bavit. To si myslím, že je prostě strašně důležitý. A pečovat o svoje vztahy, o všechny. To může být prostě i přátelský, milostný, kolegiální, prostě.
A mám pocit, že i neméně důležitý je pečovat o tu bezpečnost jako víc technického rázu.
No.
Ať v přístrojích mobilu, zabezpečení nebo v počítači.
Kdybyste chtěli si najít nějaký stránky, kde se všechno dočtete, kde jsou nějaká doporučení nebo pravidla, tak ty najdete na stránkách Buď safe online vzdělávacího programu. A tam jsou tam úžasné programy jak pro rodiče, tak pro rodiče s dětmi a všechno zajímavé se tam dočtete. A tam jsou praktické rady.
Ano, mimochodem je tam i interaktivní dotazník, primárně pro děti, ale můžou se ho dělat i rodiče, který, když s ním projdete, tak zjistíte, jak moc se v tom online prostoru chováte bezpečně, anebo ne. Tak
no,
to byl podcast Máma a táta na síti. Tak já děkuju, byla to pro mě čest a to byla Ester.
Já taky moc děkuju a to byl Matouš a děkujeme, že jste byli s námi. Myslíme si, že to je důležitý téma a děkujeme.
Děkujeme. Naschle.
Naslyšenou.
Pokud vás dnešní epizoda podcastu Máma a táta na síti bavila, další najdete na Spotify, Google, Apple Podcasty, YouTube nebo na dalších platformách.